talaga yan, ano?
Paulit-ulit lang.
Di ba ganyan feeling mo?
Nangyari na before, 30 years later, ayan na naman. Mas malala pa kung tutusin. Tapos, parang, what's the point?
Trabahan ako ng trabaho. Hanggang ngayon, di pa rin ako makabili ng PS5.
Hello and welcome mga ka-nerding sa isa na namang episode ng Nerding With You Podcast, ang podcast na kung saan ay the nerdy husband Tops tries to nerd out with his clueless wife.
Galant!
Yan, ito po ang podcast na kung saan tinatry kong chikahin ng asawa ko anything about pop culture like movies, series, anime, comic book, etc. Kahit ang asawa ko ay walang kakulukulukong amang kung ano-ano mga yun, pero nagiging fruitful naman ang aming conversation. Kamusta po kayong lahat? To those who are listening or watching to this podcast and broadcast, we hope that you're happy, healthy, and
safe.
And of course, public service announcement muli from Glenda.
Okay, so if you are watching this sa ating, siyempre, mag-thank you muna tayo sa ating followers, avid followers and listeners. And if you are watching this sa aming podcast sa YouTube at hindi ka pa namin subscriber, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Napakadali lang. Just click the subscribe button and hit the notification bell. Yan. And of course naman, if you are listening sa aming podcast, wherever you get your dose of podcast, don't forget to follow us and also follow us na rin sa aming ibang social media page like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Just search or hanapin nyo lang ang at Nerding With You. Yan po. So that you will be notified and get updates sa mga latest. May mga recommendations kami kung ano mga latest movies or others, mga trailers na mga dumadating. Yan. Thank you.
Yes, of course.
Nagbubulong
ka. Nagbubulong ba ako? So today we are going to be talking about a movie that just came out recently. Ito ay nirelease all over the world pero medyo, ano ba ang tawag doon? Late sa ibang part kasi because of the pandemic. Like for example, dito sa UK, as we speak, nakarelease lang niya actually. Last week, dito sa UK.
Ngayon is June. First week of June.
Pero sa ibang bansa, na-release niya last month.
May.
Ito ay ang pelikula, wala iba kundi ang
I'm here because we need your help.
Very busy today. No time to help you.
Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills.
Don't make me fight you. I am really good.
I don't believe you.
Wow, that was really good. Don't let anything distract you from it.
Everything, everywhere, all at once. Yan. Diba? Napanood ko itong movie na to na hindi ko alam ang title.
Kasi hindi man agad pinakita kasi yung pamagat.
Oo. Wala naman.
Ayan. So this is a movie about multiverse, mga wow! Iba't ibang universes. This stars Michelle Yeoh, of course. Michelle Yeoh, brand new star, Stephanie Hsu, si Ki-Hui Kwan, kung mali po yung pronunciation, please forgive me. And also, of course, Jamie Lee Curtis, the Scream Queen herself. Si James Wong, of course, isa sa mga iconic Hollywood star. And yun, yung mga major characters. This is a story about Evelyn na kung saan na-entangle siya sa isang multiversal war, sa isang from a different universe na kung saan they were able to jump through universes. Pero not in a way na nagbubuka sila ng portal. Dito, yung consciousness nila ang naglilipat-lipat. Yun yung tinatawag nila na multiverse jump, kumbaga. So, meron isa kasing certain character na kung saan is threatening to destroy the entire multiverse. Yun ay walang iba kundi yung ang pangalan na si Jobo Topaku. Jobo Tupaki. Oh, ayun. Si doon naman sa Alphaverse, kung tawagin, hinahanap siya ni ano, hinahanap ni Alpha Waymond yung version ni Evelyn na kung saan siya yung kayang talunin or tapatan yung abilities ni Jobo Tupaku. Jobo Tupaki. Si Jobo na lang, for short. Kasi kaya niya kasing si Jobo Tupak, si Jobo kasi kaya niyang i-live ang buhay ng kanyang versions all throughout the universe ng sabay-sabay. Kaya nga, everything, everywhere, all at once. So parang yung alternate, halimbawa ako, meron akong hundreds of versions of myself. Yung abilities ni Jobo is kaya niyang i-live or all at once yung multiversal version of myself. I know it's very complicated.
So pwede niya i-give up yun, parang ganun.
So
parang pwede siyang maging independent sa isa lang.
Parang kasi parang ganun, parang niya kasi kaya kasi niyang i-tap yung mga abilities, even power in just a blink of an eye. Even the knowledge, halos lahat alam niya. Halimbawa, meron akong universe na ako ay rocket scientist. Kaya kong itap yon just like that. Na ngayon, kaya kong mabigay sa inyo ng rocket science equation na from out of nowhere. So, in short, panoodin niyo po yung pelikula. For me, this is one of the best movie from the worst movie review to the best movie that one of the best movie that
I've
saw.
Para sa kanya.
Para sa iyo. One of the best movies that I saw this year. So, medyo complicated kung titingnan mo siya. Pero, kung talagang naka-engage siya sa pelikula, madali mong masusundan. So, basically, it's all about universal war or battle. But at the end, if you're going to look at it, wala naman pala talagang gera
battle
or threat. Marang nagkaroon ng misunderstanding between parents. So, yun na lang ang pinakabuod na pwede kong sabihin sa inyo kasi sobrang haba din ng pelikula, sobrang daming details, baka lalong hindi nyo maintindihan. So siguro tanungin ko na lang si Mrs. What can you say about the movie?
Hindi ko siya masyadong
talaga?
Trip, yes.
Okay.
Parang nakornihan ako in a way.
Mm-hmm. Diba? Sa acting ni Michelle Yeoh.
Hindi, okay naman yung acting ni Michelle, pero yung mga scenes kasi parang nababadoyan ako. Ewan ko, pwede ba sabi ko, nabuboard ako. Sabi niya, nabuboard ka?
Hindi ko nga maintindihan kung bakit
nabuboard ako. Kasi parang, parang nanonood ako nung typical na
Filipino movie?
Pinoy movies. Ang difference lang is, Hollywood yung gumanap. Parang ganun yung feeling ko. Parang parang I just find it na parang parang
sige, ayaw mo yan.
Nakakataw. Parang baduy, parang ganun. Nababaduyan ako.
Parang mano po. Parang mano po. Yung
comedy version. Parang ganun. Parang
ako legal wife ni Sasha Padilla.
Parang nagpapatawa sila, pero hindi ako natatawa.
Hindi ka natawa?
Pero hindi siguro ganun yung humor na ko. Pero ikaw, di ba? Tawang-tawa ka.
Tawang-tawa ako actually. Pero after news, actually, nung sinabi mo na parang Pinoy film, na pinanood ko ulit siya, sabi ko,
ganun. Ganun
so, Glenda ruined this movie for me.
Diba? Ganun.
Parang
nababadoyan talaga ako sa eksena.
Example.
Katulad nung kasi pag minsan yung kapag pupunta siya sa universe, sa universe niya na mahahanapin niya yung ganun siya, tapos maya-maya parang babalik na naman siya dun sa pagiging parang basta nakukornihan ako.
Mabigay ka ng cert ng at least isang eksena.
Halos lahat
ng
eksena na umano siya. Parang nakukornihan ako.
Parang hindi ka nakukornihan sa mga sabihin nakukornihan ka sa mga Filipino movies like that. Like yung
aminado naman tayo na mga corny naman yung ibang mga movie na. Lalo na yung mga ibang sumas. May pagsaya, yung mga 80s, 90s production, di ba? Oo, meron din.
Yung 80s, 90s. So, it's doon mas natin in Hollywood.
Hindi, meron din kasi pag minsan yung parang nagpapatawa pero hindi nakakatawa. Alam mo yun, yung ganun. trying to ano,
baka,
parang
baka na-offend ka lang. Kaya
hindi ako na-offend. Ba't ako ma-offend? Wala maka-offend.
Bigyan mo kayo isang eksena.
Marami nga sila. Marami sila. Mahirap i-explain. Basta mahirap i-explain. Pero yung parang yung kabuuan niya and how I saw the ano, parang
for
ganun.
For me, I find it very,
yun,
very entertaining para sa
sa'yo, akin. Sa akin. Hindi. Parang gano'n.
Okay. So, hindi ka convincing kasi sa... Hindi ka na-convince sa... Kasi nasa... Para kasi mo kasi ko...
Hindi ko kino-question yung acting ni Michelle. Hindi ko kino-question yun. Okay yung acting niya. Ang inaano ko yung scene.
Okay.
Yung scene ng movie. Yun yung inaano ko.
Kaya nga tinatanong kita ng kahit isa man lang. Something specific.
Oo. Para katulad si... Kita. Kahit yung si Joy, kapag nag-ano siya, di ba? Yung...
Ano?
Pag si Joy, kapag yung nakikipaglaban
si
siya.
Si Joy po yung anak ni Evelyn.
Oh, diba?
Na it turns out, spoiler alert, sa mga panapanood, siya pala po yung kalaban. Si Joe Botopaki.
Joe Botopaki. Parang sa kanya pala, umano yung personality ni Joe Botopaki, diba?
Hindi, siya yun nga.
Siya na talaga. So yun, yung parang yun, yung minsan yung pakikipaglaban niya, diba? Makikipaglaban siya. May mga eksena doon na kumakipaglaban siya. Parang, basta... yung buong ano parang
kasi yun nga
na, anuhan ako.
Yung kasi yung kapangyarihan kasi ni Joy or ni Jobu na kaya niyang itap yung mga certain universe tapos kaya niyang ipasa sa iba para to gain an advantage.
Pero kasi dito parang ang sobrang lakas-lakas ni Joy.
Oo nga, yun na nga, that's the point.
Yes, sobrang lakas-lakas ni Joy pero parang wala, hindi naman pala sila maglalaban ni ano ni
misunderstanding. It's just a misunderstanding.
Hindi pala sila maglalaban
parents
ni ano, parang ang gusto niya lang isama siya sa so isama siya dun sa kanyang black hole dun sa donut
sa
niya.
Bagel.
Sa bagel sa black sa black hole parang
black
ganun.
Hole, yeah, no, hole.
Para lang may gusto lang niya na makaintindi sa kanya. Katulad nung bato. Ano yung bato na nag-uusap sila doon. Nakokornihan ako pero maganda naman yung exchange nung kanilang parang yung pag ano nila
yung point
may sense yung pinag-uusapan nila pero parang
ako lang kasi dun sa part na yun medyo na
nakukornihan ako
medyo na bored lang ako kasi parang sobrang haba ng sequence na ano na tapos tapos nag-uusap lang naman sila parang naglilita niya lang naman sila na narinig mo naman na before. I don't mind kung meron ganung eksena pero para sa akin
boring.
Sobrang medyo napahaba lang ng konti. Yun lang yung masasabi ko doon sa part na yun. Pero overall nga okay naman, ang galing nga ni ano Michelle Yeoh kasi first time yan na maging na role ni Michelle Yeoh as someone na hindi ano, not as a strong woman kasi parang na-typecast kasi siya eh. Kung hindi siya martial artist, siya yung character na syempre full of wisdom, parang si ano, si Lady Danbury style, which is parang napaka typecast na. Pero ngayon dito pinakita yung vulnerable side ng isang babae na nag-struggle sa kanyang pamilya. At the same time, pinakita din yung stronger part, funny part, and yung dramatic part, which is kaya nga nung, kung mapapanood nyo po, hanapin nyo sa YouTube, yung GQ interview kay Michelle Yeoh, na kung saan binibreakdown niya yung kanyang mga roles all throughout her career, nung pinag-usapan na tong role ni Evelyn, naiyak siya. Kasi ano eh, sabi niya, for the first time, meron daw nagtiwala sa kanya na... ano,
gumawa ng ibang role.
Someone who trusted her for that role that she can do everything. Hindi lang siya puro martial arts. Puro,
naging comedian siya, naging action star
tapos
siya.
Tapos drama.
Naging drama siya. So, yung parang all in one.
Oo. Kaya doon pa lang, ano na ako eh, standing ovation na ako kay Michelle Yeoh eh. So, sana, pero nung pinanood ko uli siya, nung sinabi mo na ano, na parang
may psychological ba?
I think so kasi naalala ko kung paano umakting si Sharon sa ano si Sharon sa ano Re-Virginize nung mga comedy part.
Oo, parang ganito
parang
din, ganyan diba?
Parang ganito
si parang ano, ganun diba?
Tako sinisinira ng mama ano yung pelikula na to.
Sinay ko ba kita?
Sinay ko mo ako pero kung papanoodin mo
deeply ang sinasabi ko naman is
yung
kung sa performance ni Michelle Yeoh, okay naman siya. Magaling naman siya. Hindi ko naman kino-question yung ability niya. Yun.
Yeah, okay. Pero ikaw, sige, pag-usapan natin yung values.
Nagtataka din kasi ako kung kasi nung start meron pa silang kinakabit ano ba yon? May kinakabit sila sa tenga. Ano ba yon?
Ano, yung Bluetooth na
yeah, para may Bluetooth na something, 'di ba? May kinakabit pa sila na ganoon.
Para makapag jump sila doon sa universe na yun. Pero consciously lang yun. True consciousness.
Yes.
Kung saan nakokontrol nila yung katawan at saka abilities ng tao ng universe na yon. Pero nasa ibang universe sila.
Parang tap yung tinatap, isa. Oo, pero pwede naman pala na wala.
Kaya yun yung ability ni Jobu kasi nga nasobrahan siya. Mm. At the same time, dahil nga nagdire-diretso si Evelyn sa pagtatap, nakaya na rin niya na mag-jump without the ano,
without the Bluetooth. So parang kailangan pa yun. Yun lang yung ano din doon. Na parang
kailangan may jumping pad kung tawagin.
Kailangan ka pa ng ganun para makaano ko sa ano.
Ayun, nag-gets mo na ba yung jumping pad, di ba?
Oo.
So to those of you down under sa yung jumping pad po, parang may kailangan kang gawin sa sarili mo para matap yung abilities nung ng self mo sa ibang universe. Halimbawa, ako itatap ko yung abilities ng version ko sa ibang universe ako saan isa akong martial artist. Pero to do that, kailangan meron akong gawin sa sarili ko na nangyari doon sa alternate self ko na nag-push sa kanya or nag-lead sa kanya na maging
para maging ganun.
So again, kung naguluhan
so
kayo,
kailangan pa niyang kumain, uminom or something,
or magtaga ng or magtaga paper ng cut,
something,
magsaksak sa wet packs,
parang ganun. So may mga kailangan ganun siyang
gawin sa sarili
gawin
niya
muna bago
para mag-match, para
pero
mag-match
si
at least.
Pero si Jobu Tupaki, hindi na niya kailangan yun.
Kasi nga, nung sa Alpha Verse, wow!
Alam na kaya na niya.
Nung sa universe na pinag-originate niya, ginagawa niya yun before. Pero dahil sumobra siya, dahil pinush siya nung kanyang nanay ni Evelyn sa universe na yun, hindi niya na kailangan. Kaya niyang i-live yung buhay ng kahit sinong version niya sa kahit anong kahit ilang universe all at once.
Oo, kasi may inaano ka na dun sa original. But dun sa original universe, wala dun si Joy, wala din dun si ano.
Of course,
wala
meron.
Wala dun si Joy, wala din dun si
Sandon.
Si ano, 'di ba meron silang parang van, ano ba 'yun?
Yun yung universe ako saan sila yung naka-invento ng ano ng
jumping
sa multiverse
jumping. Doon sa anong 'yun? So bakit wala doon si na Evelyn?
Patay na si Evelyn eh, nasa banga siya, na-cremate na siya kaya nung mamamatay na si Alpha Waymon. Hawak-hawak niya yung banga eh.
So patay na si...
Oo, diba? Namatay na yung version ni Evelyn doon.
Pati si Alpha Wong.
Si Alpha Waymon, namatay
na. Sa Alpha Waymon, namatay na din doon sa world na yun.
Oo, yung di ba nakahalikan sa anak, tapos biglang namatay na. Namatay na siya.
Nagtaka din kasi ako, kasi doon sa ano, di ba, sinaksak na siya. Mayroon doong part na sinaksak na siya ni Evelyn.
Yun na yung Waymon doon sa version, sa universe na yun.
Oo, sinaksak na siya, tapos biglang hindi natuloy, na hindi na siya saksakin, tapos nag-dialogue pa siya, nag-monologue pa siya.
Saan part dun?
Di ba yung...
Nasaksak siya, pero hindi naman siya natupuruhan eh. Dito lang sa gilid, di ba?
So, nabuhay pa ulit siya.
Why are you doing?
Nakapag-monologue pa siya. Nung nasaksak na siya eh, nakapag-monologue pa siya na parang hindi siya sinaksak. Parang nag-rewind eh.
Nag-rewind ba?
Oo, parang kasi, nag-ano.
Si Antonio Luna nga, nakakabali pa eh. Sabog na yung mata eh.
Oh, anyway. Basta yun.
Yun ba yung naguluhan ka?
Hindi, naaanuhan ako, naku-cornea ako, parang gano'n. Hindi ba get over sa pagka-cornea?
Malalim kasi itong pelikula to. Marami si... para sa akin nga, this is the best way nga to tap in sa ano, yung kumbaga, typical version kasi ng mga multiverse jumping. Siyempre, kailangan mo may portal. Katulad dun sa, or kahit time machine jumping, or time travel. Dito hindi eh. Parang mga consciousness eh. Yung ginagamit dito eh. Which is parang at least, hindi ko sinasabi
mas
make
okay
sense.
Something unique,
something that is, ano, hindi ko naman sinasabing
nangyayari. Iba, naman parang ako, iba. At least. At least naggumawa sila ng ibang parang mas okay na version na. Oo nga. Para mas okay yun na consciousness na lang kaysa yung magjo-jump ka pa. Kailangan mo pang...
Gagawa ka ng black hole or portal or something.
Para ano, diba? Mag-time travel normally.
So yun. Ayun, maraming mga... Yun nga, may mga versions sa sarili niya na... halimbawa, no sa ano, no nasa IRS sila or yung version ng BIR sa Pilipinas, 'di ba? Yung nagfa-file siya ng tax. Parang imagine, 'di ba? Yung choice niya is pumunta pa rin doon sa meeting with the IRS agent. Tapos sabi ni Waymond, sige, mag-isip ka ng version mo na hindi ka pumunta sa meeting at nagpunta ka sa closet. Kasi sa atin, yung paliwanag dito, sa kada decision mo, halimbawa, you're stuck in a decision na kung saan you're going to choose one over the other. Nagkakaroon ng splinter sa universe. Halimbawa, ngayong moment na to.
Parang every decision na gagawin mo, may
alternate siya, may nangyayari.
Para may effect.
In some way, parang halimbawa, meron tayong choice ngayon na mag-record. Pero, meron tayong decision na, ano ba, magre-record ba tayo ngayon o hindi?
So, we decide na hindi na lang mag-record.
So, ano yung nangyari ngayon sa version na yun
sa
hindi kami nag-record? So, every decision na gagawin mo, nagkakaroon siya ng split into multiverses. So, ibig sabihin, talagang countless, limitless yung mga giging universes mo. Kasi all throughout ng buhay mo, sa kada decision na gagawin mo, nagkakaroon ng splinter.
So, nagkakaroon ng ibang universe.
Paglayo ngayon nung sa main verse mo.
So, pagbago ng decision mo.
Decision
mo.
Sa kada decision mo.
Para nagkakaroon ng, parang may tumutubo. May nagbo-born na bagong universe.
Halimbawa.
As effect nung iyong decision.
Or kahit hindi decision. Halimbawa, ikaw.
Bumaba, or pangyayari.
Bumaba ka sa hagdan. Nakababa ka ng okay. Ano naman kaya yung nangyari sa'yo kung at that moment, nahulog ka. So, another universe na yun. Yun. That did it lead you to a universe which you become a better person or worse or at least the same pa rin lang o walang gasinong pagbabago. So, ganun tumakbo yung ano, yung paliwanag nila sa mga universes. So, yun, merong universe na kung saan ano kaya naman yung universe na kung saan na ang humankind ang nag-evolve yung ang kamay ay hotdog.
Yes, na ano
doon ako,
nadidiri
ako.
Hotdog yung
tapos ano yung susok-sopen.
Hotdog yung kamay. Yung
medyo ano, weird.
Yung daliri.
Huh? Okay lang sana eh kung universe
okay
na.
Okay na isang palmo.
tapos dahil hindi nila magamit yung kanilang mga fingers at saka kamay.
Paa na lang. Yung paa yung ginagamit nilang
pang piano, haplos sa mukha. Pag umiiyak, pagtanggal ng luha.
Ba't hindi yung daliri, malambot?
Doon nag-evolve daw yung tao eh.
Ganon.
So, okay sana kung lesbian lang sila, pero dinagdagan pa yung ano parang hindi ko mag-gets.
Sobrang ano
so, obviously, sa universe na yun, hindi na buhay si Joy. Kaya hindi na ano ni Joy yun. Yung part na hindi siya pinanganak.
Okay.
So, natatap lang nila yung universe kung saan sila ay nag-exist. Kaya okay sa akin eh. Ano yung values naman? Bago natin ulit pagtalunan yung pelikula, may... Obviously,
wala ka naman dapat pagtalunan.
May values naman.
May values naman. Yung values niya is, yun nga, wala namang, parang ang daming feeling mo, ang gulo-gulo ng mundo, ang daming mga misunderstanding na in the first place, wala naman dapat pagtalunan. Parang ganon. Yung sa akin na, wala naman dapat pagtalunan. And also, siguro yung tayo talaga, we are our brother's keeper, na kahit ano yung gawin mo, may effect yun sa mga tao. Yung every decision na gawin mo, kasi nga tayo is para nakalink sa bawat isa. Parang ganun, yung ano ko sa kanya. Kasi yung ano dito is, every decision mo, nakakaano ka ng bagong universe, diba? Parang ganun. So, eto, ang ano ko dito is, kahit hindi kayo physical... Kasi, di ba, ganun ang ano ng tao na, wala namang ano sa akin, hindi naman ako apektado dyan, parang ganun. Pero hindi mo ano, lahat tayo, every decision na gagawin mo, akala mo, parang sa'yo lang yun, pero may effect yun sa bawat isa.
Hindi lang sa current generation mo, kundi sa mga susunod
na generation, which is hindi ka, siguro hindi mo mararamdaman ngayon, but in time yung effect niya, mararamdaman nung yes, mga sunod na generation, parang ganun. Tsaka yung sa family, so kailangan in the end talaga yung ang ano ko din dito, yung unconditional love ng ano
nanay.
Ng nanay, na kahit yung sinabi niya na
maybe there is something out there, some new discovery that will make us feel like even small pieces of shit. No matter what, I still want to be here with you. I will always, always want to be here with you.
Ganun. Na handang mahalin ka, ay parang mamahalin ka kahit ano pa man yan, na parang pwede mo akong lapitan anytime
pero
kung
later,
gusto mo
pero
parang late, nadito lang talaga ako
pero later lang niya na-realize yun sa ending, diba? Bago niya na-realize yun, parang na-realize niya muna yun sa asawa niya.
Yung sa asawa niya, na yung yun din yung parang pag-take natin for granted dun sa mga taong nasa harap natin, parang dito kasi pinakita na talaga hirap na sila, diba? Hirap na sila sa buhay. So pag ganun, parang ang ano mo, may mali ba akong naging desisyon sa buhay ko? Ano kaya ang maging buhay ko kung hindi ko to pinakasalan? Parang ganun yung kanya, diba?
Ikaw ba? Yun ba yung isip mo?
Pinasok mo ikaw, di ba? Para ina niya, ano kaya ang buhay ko kung di ko to pinakasalan? Siguro, mayaman na ako ngayon. Isa na ako sikat na artista. Parang gano'n. Ano na kaya ako? Parang ganyan. So,
hindi naman ako umiyak nung naglalakad ka sa ano sa aisle nung kinasal tayo.
So, parang ganyan.
Ikaw nga yung umiyak eh. Sa kasal natin.
Umiyak
pero,
ba ako?
Pero sa reception,
naman ako
sa reception, sa reception na, may picture ako, may resibo.
Hindi nagbibigay ng message, pero hindi naman yung naglalakad sa aisle.
Sa aisle, oh.
So, parang, anyway, may pasok.
As of this recording, kay hiwalay lang po ni Jason at ni Moira.
Ano, trending na trending ang pag-hiwalay ni Moira at saka ano, kaya pinasok niya. So yun, yun yung gano'n na parang hindi mo i-appreciate mo din kung ano yung meron ka ngayon. Yung mga tao nandyan sa paligid mo is hindi, siguro natitake natin sila for granted, hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila. Kaya katulad si Evelyn, yung asawa niya, diba? Hindi niya nakikita na, itong asawa ko pala is, sweet pala is, ano pa, tinutulungan din naman pala niya ako, parang ganon. Yung mga maliliit, which is, kapag, minsan kasi, kapag masyado na tayong, used to doon sa mga taong kasama natin, hindi na natin nakikita, napapansin or na-appreciate yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila, kasi parang feeling natin kailangan mong gawin yan, normal na nilang ginagawa yan, so yun, natitake natin sila for granted.
Tsaka siguro mayroon siyang much more bigger dream na parang siguro dahil nga may mas malaki siyang tinatarget sa buhay, hindi niya nakikita yung mga maliliit na bagay na ginagawa.
Masyado siya nakapokus doon.
Hindi ko naintindihan bakit gusto makapag-divorce niya
nung lalaki. Kasi nga, ang feeling niya kasi is masyado nang nahihirapan si Evelyn. Hindi niya naiibigay yung...
So, it's him.
Parang ang feeling niya is, dahil sa kanya, parang hindi niya naiibigay kay Evelyn yung... Parang mas feeling niya is mayroon pang deserve na, kailangan ko na siguro, baka mas magiging maganda yung buhay ni Evelyn pag wala ako, parang gano'n. Pero hindi siya nakikipag-divorce dahil hindi niya mahal. Parang niya is, siguro kailangan ko umalis para at least si Evelyn, baka may mas maging successful or
baka mas
ayaw
niyang
yung, maging pabigat.
Baka mas ma-reach yung true potential niya.
Parang feeling niya, pabigat siya or hindrance siya sa gusto ni
At saka malaki naman na yung anak nila eh. So, yun.
Ikaw na.
Ako naman, para sa akin, siguro iano ko yung pinaka-motivation ni Jobo kasi kaya niya gustong sirain lahat. Kasi para sa kanya, life doesn't make sense. Nothing matters, kumbaga. Parang, kasi she's able to live all of her lives all throughout the multiverses, which is parang at the end, pare-parehas din lang naman sa huli. Na nothing matters, kahit sa dami ng success, lagi ding may heartache. Sa lahat ng triumph, may, syempre, may defeat. And kahit ma-reach mo yung ina-achieve mo, eventually magkakaroon ng bagong problema, and like ano, like a revolving door, ulit-ulit
parang
lang.
Parang cycle lang.
And at the end of and then at the end of it, manchuchugi ka rin. So what's the point of living if you experience, paminsan, okay, makaka-experience ka ng happiness pero in just a brief moment, then balik ka na naman sa ano,
sadness.
Sa sadness, sad boy ka na naman. Then eventually kung mag-get over mo yun, may bago na naman trial.
Para sa iyo talaga 'yan, ano.
Paulit-ulit lang.
Di ba ganyan feeling mo?
Oh, nangyari na before 30 years later, ayan na naman. Mas malala pa kung tutusin, tapos parang what's the point?
Trabaho ako ng trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makabili ng PS5.
Yung parang ganun. So, everything doesn't make sense. That's why, parang, lahat ng kanyang, kaya nga, lahat na ng kanyang achievements, ilalagay niya na lang sa isang lugar and then she's just going to throw it away. Ngayon, akala ng iba, doon sa Alphaverse, kapag ginawa niya yun, it's the destruction of the multiverse. Kaya, naghahanap sila ng version ni Evelyn para makontra yung gagawin ni Jobu. Pero the truth is, kaya din naman hinahanap ni Jobu yung version ni Evelyn na pwedeng makamatch sa kanya, is not just to match with the abilities, kundi i-match yung kanilang perspective sa buhay. Para, oh, ikaw, nagigets
mo. Para maintindihan niya.
And at the same time, it will be coming from my mother. Someone whom, whom we all expect for, na to believe us or to be with
us.
Oo,
kasi lagi niyang gusto kausapin yung nanay niya pero walang time, diba?
So, para sa kanya, wala na. Which is parang na-realize din kasi ni Evelyn. Parang, diba, all throughout ng buhay niya, magkatuloyin man sila ni Waymond o hindi, magkakaroon pa rin siya ng heartbreak. Kaya parang, sige, give up na lang. Give up ko na lang to. Wala, it doesn't make sense na rin naman eh. Tapos, yun nga, paulit-ulit na lang tayo nagbabayad ng taxes. Yun ay sa mga nagbabayad ng taxa. Diba, magbabayad ako ng tax na yun. Next year, magbabayad na naman. Tapos tumataas. Ano ba, nagtatrabaho lang ba ako para magbayad ng tax? Again, yun ay sa mga nagbabayad ng tax. Pero, tapos, bandang huli, mamamatay din ako. Parang, tapos, at the same time, you're going to be communicating with someone yung nag-aasikaso ng tax niya as an evil person. Next year, okay, matatapos ngayon. Next year, makikita ko ulit siya. So again, revolving door. Ganun din sa ka-love life. Inabangan mo sa aisle, umiyak ka. Maghihiwalay din pala kayo. Di ba? Hello, Luis.
Ito, meron naman yung mga hindi naghiwalay.
Hello, Luis. Luis Manzano, hello.
Meron namang iba na, di ba? Kahit umiyak, nag-forever.
Ayun nga. So, and then, at the end of, yun yung na-realize ni ni Evelyn na kay Waymond na sige, everything, this world doesn't make sense. But just like what Waymond said, if something doesn't make sense, especially that you don't understand, then just be kind. There's something in this world that is still worth living, kahit even if in a short brief period of time. Diba yun yung sinabi ni Evelyn, diba? Na kahit moment lang yan, I will enjoy that one speck of a moment with you.
Cheesy, diba?
Diba cheesy? Nakakadurog ng puso. Kasi sa kanya, diba? Hindi niya alam ang gagawin niya sa anak niya. I-embrace ko yung anak ko, she pushes me away. In-accept ko siya na siya ay lesbian.
Alis din.
Pero para sa kanya, sige, it's up to you kung anong gusto mong maging decision sa buhay mo. Ang gusto ko lang ipaalam sa'yo, that I will always be your mother, you will always be my daughter, I will always be here for you. Kung umalis ka at bumalik ka, andito lang ako. Kung umalis ka, hanapin mo ako, pupuntahan kita. So yun yung pinaka-point. And kahit brief lang na tayo magkakasama, which is we all do know naman eventually, tayo ay magkikita-kita din sa
eternal.
Sa other side.
After life.
In this life, kahit punong-puno yan ng chaos, and kahit
lalo na ngayon, diba?
Lalo na ngayon, merong, the world seems to be unfair.
Magulo, sobrang gulo na.
Magulo. But still, sometimes kasi naano ko yun, naramdaman ko yung gigising ka sa umaga, paulit-ulit na lang ang hirap, parang doesn't make sense na, parang mas maganda na lang na hindi ka magising. At least man lang you die in peace and together with that na mawawala na yung problema mo sa sa taxes, again kung nagbabayad ka ng tax. Tapos
tsaka sa iba, hindi lang sa tax.
Iba problema mo kung may problema ka sa trabaho, kung may problema ka sa jowa mo, at least yan mawawala na. But at the same time, pati yung mga magaganda about life, like the happiness of being in love, the fulfillment of being able to pay your taxes, the achievements, kahit yan a simple moment, di ba, is not that worth living for. So yun yung ano, yun yung pinaka-value dito sa buhay. Yun yung simple moment na hawakan ka ng firstborn, ng iyong newly born child. Yung moment na yun, kahit yun ay 1 second lang, it will,
it's
ano,
priceless pa kumbaga.
Priceless, at tatataka yun kung ikaw ay may puso, ha? Wala ka namang puso.
Grabe naman siguro, lahat naman siguro ganun.
Hinawakan, hey, just ayoko magbukong hawakan. Yun lang yun, yun yung nagustuhan ko. Parang sobrang complicated ng pelikula na to, sobrang complex. But at the end of the day, it's very simple din lang naman pala. Be kind, be loving, be happy.
Family is ano pala?
Family is forever. Family is forever.
Para kay Wanda lang.
And that's why I love this movie. Kasi just like, ano, just like Evelyn, yung character ni ano, hindi mo kasi maalam yung, ano, yung genre. Naging ma-action, tapos tumawa ka, naging ma-drama. Ang kulang na lang yung horror horror ano aspect.
Parang
eh,
ipinakita dito yung ano ng yung emotions ng tao throughout her life, kumbaga.
Kaya nga,
tumawa,
diba?
may time na tumatawa tayo, may time na umiiyak tayo, may time na nakikipaglaban tayo, may time na ganun. So,
And since na-discover niya na that life is still worth living, is it not also, wouldn't it be also good or great kung yun eh, i-share mo naman sa kapwa mo? Kaya nga yun yung ginawa niya, pinarealize niya, someone will love you, you are lovable. Parang ano lang, parang fist lang, you are love. Hi brother Bo Sanchez.
ayun nga yung be kind talaga.
Kaya 'di ba yung instead na kalabanin niya yung mga umaatake sa kanya, pinarealize niya na hindi, ano kayo, meron kayong pinaglalaban niyo is yung magandang part ng buhay niyo.
Parang inaano dito na ang lahat tayong lahat ng tao is merong something tayo na na nakakapag pasaya sa atin, or parang lahat ng tao is naghahanap lang na maging being loved. Parang ganon. Naghahanap sila na ng something na maramdaman nila na love sila na or important sila dun sa tao. So, yun yung ibinigay ni Evelyn, yung part na where they feel that they are loved.
Love.
So, yun.
Yun. Tinuro yun sa kanya na kanyang asawa, na si Raymond.
So, be kind.
Yun. That's why, again, highly recommended movie. I'm not saying that this is, that everyone will have the same,
experience
just like me, kasi magkaiba nga kami nito.
Pero naano ko naman yung values niya.
Yeah, may values naman yun. Yun nga lang, ang medyo complaint ko lang sa pelikula na to is just like yung complaint ko sa The Batman. May mga sequences na sobrang haba na paano ba ito matatapos?
Parang yun pwede namang hindi na gano'ng pahaba.
Oo, yun na lang yung...
Katulad yun sa bato. Pero may sense naman sila nung pinag-uusapan.
Again, may sense, sobrang napahaba. Tsaka yung kay Jamie Lee Curtis. Si Jamie Lee Curtis pala, yun yung, di ba, yung naging mag-jua silang dalawa ni Evelyn sa ibang
world.
Sa ibang
universe.
Yung gumaganong-ganong pa.
Sa ibang universe.
Nagsasayawan pang ganon. Medyo humaba lang no, konti. Kahit siguro glimpse lang. I don't know. Opinion ko lang yun. Tsaka yung kay Rakukuni. Yung medyo napahaba din yung... alam mo ba yung ano yung reference sa Rakukuni?
Oo, Ratatouille.
Ano yun? Ratatouille. Yun. Yung medyo mahaba, napahaba din yung sequence doon. Yun lang. Yun lang yung konting ko. Siguro kung i-rate ko siya from 1 out of 10, siguro mga 9 out of 10. Sana mabigyan man ng konting recognition si Michelle Yeoh. Kahit yung mga director, kahit yung cinematography, kung mapapasin nyo, yung aspect ratio niya nababago. Lumiliit, tumalaki. So
sabi niya dapat ma-nominate man lang si ano
si Michelle Yeoh, at least kahit man lang sa ano Golden Globes or kahit man sa ano sa SAG sa or kaya sa mga sa actors,
parang she deserves at least an award a bit of or nomination kahit for pa ano yun, para dito lang sa pelikula.
May ano ka pa idadagdag?
Yon, be kind po. Be kind in any way.
Be kind, especially when you don't know what's going on. Sabi nga ni Waymon. By the way, si Waymon,
parang ang tao is may pinagdadaanan yan. Hindi mo alam. Akala mo lang masaya siya, ganyan-ganyan. Pero be kind. Kasi
just,
hindi mo alam.
Just a small fun fact pala. Yung gumanap na Waymon, akala mo ito kayong pangalan ng actor. But every time na lang.
Si Ke, you, Kwan.
Every time na lang
sorry kung mali yung pronunciation.
Every time na lang nakatutok ang camera na may mental block ako. Yung artista na yon, siya kanyang first debut. Yung debut niya sa pelikula ay sa Indiana Jones and the Temple of Doom. Siya yung gumanap na short round. And yung sunod niyang starring role ay sa The Goonies. After that, medyo bumalik na lang uli siya. Which is parang, ang galing, maano pa rin siyang umacting. So, yun lang, konting isingit lang. And with that, we say,
thank you.
Thanks to
be
everyone.
Be kind po, don't forget. Be
kind. Blah, lang. Be empathetic. And with that, we say thanks to everyone. And we'll see you next week dito sa Nerding with you.
Bye-bye.